70.00 izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt piemērojamos ēst tiesību aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu izpildi tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus komats pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem. Veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izēvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem. Galvenās aktivitātes – programma dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi, dzīvnieku veselības jomā, pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, programmas ietvaros tiek īstenoti uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, kur izdevumi var mainīties atkarībā no EK atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, kas iekļautas uzraudzības pasākumos, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. EK finansējuma piešķiršanai ir dažāda pieeja, noteiktiem pasākumiem piešķirot konkrētu finanšu līdzekļu apmēru, bet citus pasākumus finansējot līdz 100% vai līdz 75% no izlietotā finansējuma, lai nodrošinātu uzraudzības pasākumu veikšanu kopumā. Ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta. Pēc uzraudzības pasākumu īstenošanas no EK Latvijas valsts budžetā tiek saņemts daļais finansējums, apakšprogrammas izpildītājs, pārtikas un veterinārais dienests, ZM finansējums kā transferts paredzēts pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam Biorpunkts darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā viens vakcīnas devas labs un janocuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu skaits miljonos 0,96 1,16 1,16 1,16 1,16 vakcīnas devas mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi skaits miljonos 6,68 6,05 6,05 6,05 6,05 vakcīnas devas meža cūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri skaits miljonos 0,00002 0,02 0,02 0,02 veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā viena laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības skaits 65 0,00057 0,00057 0,00057 0,00057 0,00 veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā divi laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības skaits 25 0,00 25 0,00 25 0,00 25 0,00 piezīmes. Vienas darbības rezultatīvā rādītāja formulējums grozīts, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Numur 49.46.23.P. Punkts 2 no 2021. Gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Numur 49.46.23.P. Punkts finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 26 436 482 6 572 5 744 5 555 273 201 548 032 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 19 859 521 432 412 128 651 125 169 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 75,1 mīnus 21,82 52,4 atlīdzība. Euro 1 724 551 997 773 147 172 167 401 154 343 vidējais amata vietu skaits gadā 1,16,20 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 2,8,545,7,907 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 83 893 054 99 936 99 936 99 936 piezīmes 1 atbilstoši MK 18.08.2020 sēdes prot numur 49 46 23 P 9 amata vietas pārceltas uz valsts budžeta apakšprogrammu 20.01.00 pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole, 11 amata vietas likvidētas, 2 vidējā atlīdzība aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība finansējums tika plānots piemaksām pārtikas veterinārā dienesta darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 6576 962 544 551 432 412 SK. Ilgtermiņa saistības 6576 962 544 551 432 412 dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi pārtikas veterinārais dienests 1. TSK 4863 102 minus 4863 102 trakuma sērgas uzraudzība un apkarošana 850041 minus 850041 salmonelozes ierosinātāju kontrole 238047 minus 238047 putnu gripas uzraudzība 302613 minus 302613 transmisīvos ūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole 94806 minus 94806 aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole 7264 minus 7264 govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma 15913 minus 15913 Afrikas cūku mēra kontroles pasākumi 2851 721 minus 2851 721 trakuma sērgas apkarošanas programma finansējums ek apstiprinātajai programmai Baltkrievijas Latvijas pierobežā 450000 minus 450000 klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma 47092 minus 47092 mikroorganismu rezistences uzraudzības programma 12805 minus 12805 dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi Bior 2, TSK, 1713-860-1713-860 trakuma sērgas uzraudzība un apkarošana 183-335-183-335 salmonelozes ierosinātāju kontrole 164-239-164-239 putnu gripas uzraudzība 38-462-38-462 transmisīvo sūkļu veidu encefalopātiju uzraudzība un kontrole 245-132-245-132 infekciozā katarālā drudža uzraudzība 2600-2600 bišu veselības uzraudzība 9541-9541 aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole 6272-6272 govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma 15898-15898 Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi 799-165-799-165 pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi 4065-4065 klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma 202-847-202-847 mikroorganismu rezistences uzraudzības programma 28904-28904 uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā pārtikas veterinārais dienests 32519-932-519-930 uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā pārtikas veterinārais dienests 3397-832-397-832 uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā biora 412-612-623 uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā biora 4963-018-963-018 LIFE programmas projekts numur LIFE 18 CCML00-1158 klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā ZM 46-421-46-421 Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšana aizmca 4726-4726 piezīmes. Viena ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.01.00 pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole 1440-192 eiro apmērā. Saskaņā ar MK 18.08.2020 sēdes prot, numur 49-46-23 P, TSK, veicot 9 amata vietu pārcelšanu, 2 ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.02.00 riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības. Pārtikas un dzīvnieku barības jomā 334-698 eiro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020 sēdes prot, numur 49-46-23 P, 3 ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole 28.263 eiro apmērā. Saskaņā ar MK 18.08.2020 sēdes prot, numur 49-46-23 P, 4 ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.02.00 riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības. Pārtikas un dzīvnieku barības jomā 722-402 eiro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020 sēdes prot, numur 49-46-23 P.